Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Vreme muzike vam ovog puta predstavlja aktere scene italijanske nove muzike. Narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.
San campana campana benedet pendura maledet quando pilete nuvove tandana da si spert campana campana san campana campana benedet pendura maledet quando pilete nuvove tandana da si spert campana campana san campana campana benedet pendura maledet quando pilete nuvove tandana da si spert campana campana Gesù bambino bellino bellino tena la capa ricciolina tena lecchia chine d'amore Gesù bambino chine da fiore San campana campana benedet pendura maledet quando pilete nuvove tandana da si spert campana campana San campana campana benedet pendura maledet quando pilete nuvove tandana da si spert campana campana
Gesù bambino Sheva kamananna se scaffona spino beta la madonna su mette zine già me ne leva male spina spina spinella madonna gianna da 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 spina spinella madonna catenella gianna me ne leva spina sa campana campana benedetta pandura maledetta quando pilete un po' metta tanta tasce sperta campana campana sa campana campana benedetta pandura maledetta quando pilete un po' metta tanta tasce sperta campana campana sande campana pandura maledetta Gli te faccio la croce, gli te ingande, tu non passa in avanti.
Io faccio la croce, io ti meni, mio ti meni, io faccio la croce, ma tieni le ingande. Io faccio la croce, io ti teni ingande. Chine, chine, fiore, io faccio la croce, io ti meni, mio ti meni, io faccio la croce, ma tieni le ingande. Io faccio la croce, io ti teni ingande. Leva, leva, spina, 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 la la la, donna, canta, va, spina, spina. Spinella, madonna, catenella, gianna, merda, vada, spina, sa. Campana, campana, benedetta, pandura, maledetta, quando pilete un po' metta tanta tasce sperta. Campana, campana, sa. Campana, campana, benedetta, pandura, maledetta, quando pilete un po' metta tanta tasce sperta. Campana, campana, santa campana, pandura, maledetta. Gli te faccio la croce, gli te ingande, tu non passa navande.
Treperavi ženski glasovi koje ste upravo čuli deo su muzičkog vokabulara italijanskog kvarteta Farauala. Članice ovog ansambla, osnovanog 1995. godine, tvrde da su glasovi i udaraljke vrsta živih fosila, telo i zvuk u svom primordijalnom stanju koje se neprekidno obnavlja. To su po njima prvi instrumenti koji su ljudi upotrebili. Adam i Eva koristili su ih na isti način kao i Maria Callas, Frank Sinatra, Max Roach ili Katy Barberian. Članice Farauale smatraju i da između glasova i udaraljki postoji neraskidiva prirodna veza koja onima koje se prepuste otvara vrata magijskog sveta. U slučaju ovog italijanskog kvarteta, taj svet obuhvata narodnu tradiciju Apulije, koliko i čitavog Mediterana, vokalne tehnike, renesansne polifonije, neoavangarde, pop muzike i džeza. Sve ove načine vokalnog izražavanja četiri pevačice Farauale proučavaju od prvih dana rada u grupi, što im omogućava da svoje glasove koriste kao instrumente koji se mogu prilagoditi najrazličitijim tipovima izraza. Na albumu Onji male fore, sa kog ste na početku ovog vremena muzike čuli numeru Spina Spinela, članice Farauale pokušavaju da naprave mešavinu alhemičarske laboratorije i ordinacije narodne medicine, u kojoj se leči bajalicama, vrađbinama, drevnim ritualima i tajanstvenim napicima. Pored svojih osobenih glasova, kao pomoćno sredstvo koriste i veliki broj koloritnih udaraljki, a naročito različitih zvona, za koje tvrde da imaju posebno intenzivno lekovito dejstvo. U nastavku emisije slušamo ih upravo u takvoj numeri De La Voque. Klarinetista Gabriele Mirabassi rođen je u Peruđi, gde je na konzervatorijumu Morlaki diplomirao klasični i džez klarinet. Aktivan je kao član nekoliko ansambala koji izvode savremenu muziku, a od 1989. godine je kontinuirano prisutan i na italijanskoj džez sceni. Sarađuje sa muzičarima iz različitih kulturnih podneblja, a prvo priznanje stekao je kao član grupe Rabiha Buhalila. Nagrada Canto di Ebano, koja se dodeljuje najtalentovanijim mladim džez muzičarima, 1996. godine omogućila mu je studijsko putovanje u Brazil, koje je Mirabassi toliko inspirisalo da je nastavio da redovno posećuje ovu zemlju i izučava čoro. Album Amori Sospesi Mirabassi je snimio sa gitaristom Nandom Di Modugnom i basistom Pierluigijem Balducijem i osmislio ga kao sumu svojih dotadašnjih iskustava. Raskršće na kojem se sreću italijanska folklorna muzika, klasična muzika, džez, muzičke tradicije dužistočne obale Latinske Amerike. Mada Mirabassi autorski potpisuje većinu numera, na ovaj album uvrstio je i kompozicije Peta Metinija, Laila Majsa, Marije Schneider i Henrya Mancinija. Za predstavljanje Mirabasija ovom vremenu muzike odabrali smo ipak njegovu kompoziciju Alberike Caminano. Maldime je drugo ostvarenje dua pevačice Rachele Andrioli i harmonikaša Roka Nigra. Ovo dvoje mladih muzičara posvećeno je prvenstveno proučavanju tradicije italijanskog juga, posebno regija, Pulja i Salento. U podjednakoj meri se bave komponovanjem u duhu tradicije tog podneblja, koliko i sakupljanjem i oživljavanjem pesama koje su danas zaboravljene, Istovremeno oboje rade na proširivanju svog muzičkog izraza, te Andriolijeva izučava osobenosti francuske šansone i džez pevanja, dok Nigro svira i tango, klezmer, sefardsku i savremenu klasičnu muziku. Pored toga oboje se bave pisanjem muzike za filmove. Pa ipak za album Maldime odabrali su isključivo kompozicije drugih autora, a svoj kreativni pečat utisnuli u aranžmane pet tradicionalnih melodija i salenta. Njihove balade odlikuje specifična melanholija, protkana primesama humora nalik onoj u Fellinijevim filmovima. Grupa kolega koju su okupili na ovom projektu predvođena je gitaristom Mauricijom Pelcijarijem. Rachelu Andrioli i Roka Nigra ćemo u današnjem vremenu muzike čuti najprije u kompoziciji Padrone Mio Mateja Salvatorea, a potom u njihovoj obradi tradicionalne balade La Simincina.
Marina e lo basilico. Figlia mia, lo santo passao e la vita mi dispiao. E io non ci dissi la vita dormia e dormia. di l'arma mia. E un ci dissi la bedda dormia, e dormi figlia di l'arma mia.
Figlio mio, cara l'occhiozze, calo freddo, ti monesta, e n'avenno chi ti dare te, sto velo che tegni in testa.
Predstavljanje scene italijanske nove muzike u današnjem vremenu muzike nastavit ćemo radovima Paola Angelija, neobičnog autora i gitariste rodom sa Sardinije. Rođen je 1970. godine u gradiću Palau, gde od oca učio da peva i svira gitaru i završio pomorsku školu. Nakon preseljenja u Bolonju 1989. godine osnovao je grupu Laboratorio di Musica e Imagine, u kojoj je okupio 14 muzičara spremni da preskaču barijere između žanrova, praktikuju kolektivno komponovanje i improvizaciju. Veoma brzo postali su čuveni na evropskim festivalima inovativne muzike. Ipak najvažniji preokret u Angelijevoj karijeri dogodio se 1993. godine, kada je upoznao Giovannija Scanua, starog gitaristu sa Sardinije, od kojeg je naučio tradicionalne forme i moduse sardinijskog pevanja uz gitaru. Sa graditeljem instrumenata Francescom Concassom napravio je neobičnu gitaru koju je nazvao sardinijska preparirana gitara. Ovaj instrument ima 18 žica i predstavlja hibrid gitare, violončela i bubnjeva. Povrh svega, opremljen je sa nekoliko čekića, pedala i propelera koji se okreću promenljivom brzinom. Bogatstvo zvuka koje Angeli može sam da proizvede približava se manjem orkestru, a stilovi koje ukršta kreću se između free jazza, folk noiza i minimalističkog popa. Od 2013. godine Angeli živi u Barceloni i održava po 50 koncerta godišnje širom Evrope, Severne i Južne Amerike. Album Su, koji je objavio 2015. godine, je 30. naslov koji potpisuje. Angeli je ovde autor svih kompozicija i jedini izvođač. Svira svoju prepariranu sardinijsku gitaru i peva. U vremenu muzike čućemo ga u osobenoj obradi tradicionalne sardinijske balade Mi e la.
Thank you. tue felice cosa e come cudo ta sa vida si che zode o cantenne belli te vaghe dro
Giovanna Marini je doajen italijanske alternativne scene, ne samo muzičke. Po obrazovanju gitarista sa konzervatorijuma Santa Cecilija, Marini se još početkom 60. godina prošlog veka afirmisala kao kantautor i politički angažovana pesnikinja. Prijateljstvo sa velikim italijanskim stvaraocima, komunistima poput Pier Paola Pasolinija, Itala Calvina, Daria Foa, snažno je nadahnjivalo njen umetnički razvoj. Pored autorskog rada, Marini je i posvećen istraživač italijanske folklorne tradicije, te 12 godina predavala etnomuzikologiju na Pariskom univerzitetu Vincennes. Posle 25 autorskih albuma 2015. godine sa mladom pevačicom Franceskom Breschi objavila je album L'Italia in lungo e in largo, Italija uzduž i popreko, za koji navodi da predstavlja suštinski deo njenog muzičkog arhiva. Ovo ostvarenje je vrsta antologije pesama u kojoj je Marini uvrstila sopstvene radove kao i naslove drugih italijanskih autora politički angažovanih. U predgovoru ove kolekcije Marini je zapisala: "Ne znam da li bi uopšte trebalo da ovo nazovem pesmama. To su dijalozi, sećanja, događaji koji su me potresli, ideje do kojih sam došla nakon tih iskustava. Celog života putujem kroz čitavu Italiju. Moja zemlja je bogata pričama, raznolikim poput ljudi koji u njoj žive. Ne volim da govorim o sopstvenim iskustvima, radije prenosim priče drugih ljudi i doživljavam ih kao svoje." Giovanna Marini ovaj album snimila u 78. godini sa glasom koji je prilično udaljen od onog koji je doprinao njenoj slavi. Prolaznost je možda najsnažnije obeležila interpretacije njenih antologijskih pesama poput Lamenta povodom Pasolinijeve smrti, Vozova za Ređo Kalabriju ili Nežnog dečaka. Istovremeno saradnja sa sugestivnom Franceskom Breschi dala je Marinijevo elana da vrlo ubedljivo dočara svoj gradski potres kao i dve pozemljene melodije Salvatoreovu Lepotice moja i levičarsku baladu Ljudi i novac. Te tri numere slušamo u nastavku ovog vremena muzike.
E la terra si mise a tremare, e il sole cambiava colore, e la terra si apriva verso sud, sotto i piedi l'asfalto bollire, e il sole cambiava colore,
il mondo ti vuole vedere morire,
e le donne lasciavano i figli,
che il mondo ti
e i figli crescevano soli,
senza casa, senza sposo, col coraggio nelle mani, sei una donna senza guardiani,
le mani crollano i muri, e la morte chiama il più sicuro, e le radio parlavano sole, e il sole cambiava colore, e le strade si aprono in tanti sentieri,
che da sola non posso stare,
con i figli ma senza padre, con gli occhi aperti e le bocche per parlare, la gente in silenzio a guardare,
devo cercare,
crollano le chiese,
le trombe le sentite suonare,
gli alberi si piegano e si lasciano seccare, le nuvole di piombo si pesano addosso, le scuole pericolanti,
parto vado,
le morte sangue pianti,
parte non so,
ma non c'è acqua, solo un gran vento,
andiamo andiamo avanti,
la terra si spacca e noi ci stiamo dentro,
parte non so se riuscirò,
la terra si spacca e noi ci siamo dentro,
se riuscirò a tornare.
Portali me
patria i soldi o dei padroni, sono soldi viaggiatori come i per farti agiti affari o di piacere, i capitali varcano le frontiere, sono mille più miliardi che anno per anno attraversano le frontiere e se ne vanno, e noi lavoratori senza lavoro dobbiamo per mangiare viaggiare con loro. I soldi dei padroni che fuggono via danneggiano la nostra economia, perché danno un passivo dei più imponenti alla nostra bilancia dei pagamenti, ma la bilancia torna a funzionare purché noi si continui ad emigrare ed a spedire a casa quei bei contanti che sono le rimesse degli emigranti. Avevo già arricchito più di un padrone facendo da bracciante nel meridione, e poi nel nord e all'estero da operaio ne ho fatti venire ricchi più di un migliaio. La regola da trarre è solo una, ci dicono di emigrare per far fortuna. Certo si fa fortuna, ma si dimostra che noi facciamo la loro e non la nostra. Occorre che gli passi quel brucio vizio, che i soldi li abbiano sempre al loro servizio. Deve essere il contrario e prima o poi dovranno essere i soldi a servir noi. La rabbia che ha portato i nostri fratelli all'Alfa o alla Fiat o alla Pirelli, noi la dobbiamo portare per tutta Europa spazzando via i padroni come una scopa. Perché il padrone è uno, non ci si sbaglia, che faccia i soldi all'estero o qui in Italia. I soldi lui li fa sul nostro lavoro e poi li manda all'estero e noi con loro. Noi non dobbiamo essere mai più esiliati, ma ormai protagonisti organizzati. Dobbiamo farla finita per essere pronti a giungere presto alla resa dei conti.
Duo Botasso čine braća Simone i Nicole. To su mladi muzičari iz Piedmonta, obojica multiinstrumentalisti. Ipak Simone fokusira na dijetonsku harmoniku, a Nicolo na violinu. Uprko svom po godinama nevelikom iskustvu, braća Botasso danas važe za odlične poznavaoce različitih slojeva tradicije oksitanskog dela Italije, pre svega plesne muzike. Specifičnost ovih melodija i izvođačke prakse postiče ih da se prema njima ne odnose kao prema muzeološkim eksponatima, već da ih kombinuju sa novim tehnikama sviranja tradicionalnih instrumenata, kao i zvukom instrumentarijuma 21. veka. Pored elektronski generisanih zvukova u svoje kompozicije inspirisane tradicionalnim melodijama, braća Botasso uključuju i udaraljke različitog geografskog porekla, klavijaturne instrumente, gudače, drvene duvače, glasove. Thank you. Dubo Tasso, koji ste upravo čuli u njihovoj kompoziciji Šta bi uradio da se ne plašiš, svoj prvi album Crescendo objavio je 2014. godine. Stariji član duo, Simone Botasso, počeo da svira harmoniku 1995. kada mu je bilo 8 i posvetio se proučavanju oksitanske tradicionalne muzike. Učio je harmoniku kod Ricarda Tessija, međutim diplomirao je klasičnu i jazz flautu na konzervatorijumu Giuseppe Verdi u Torinu. Od 2013. živi u Rotterdamu, gde studira jazz, savremenu elektronsku muziku kod Paula van Bruhea. Pored koncertne i studijske saradnje sa brojnim italijanskim muzičarima koji izvode jazz i world music, Simone Botasso sa svojim bratom Nikolom vodi orkestar Folkestra e Folkloro, baziran u Torinu, koji okuplja 50 muzičara koji sviraju originalne kompozicije, ali i aranžmane italijanskih narodnih pesama. Nicolo Botasso je počeo da uči violinu sa 7 i, pored tradicionalnog oksitanskog stila, ovladao i klasičnim violinističkim repertoarom. Diplomirao je na konzervatorijumu Gedini u Cuneu u klasi Ludovika Trame, a 2010. počeo da uči trubu sa Fabianom Cudisom. Na kraju vremena muzike, poštovani slušalci, duo Botasso čućemo u njihovoj kompoziciji Džinovski cvrčak. Thank you. Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike u kojoj smo vam danas predstavili neke od aktera scene italijanske nove muzike. Kvartet Farauala, trio Gabriela Mirabassia, Rachele Adrioli, Paola Angelija, Giovanu Marini i duo Botasso. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Damir Gođevac i Ivana Komadina.
Časova 55 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Vesti.
Rusija smatra da bi prijem Kosova u UNESCO predstavljao kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin. On je dodao da Moskva tom pitanju daje veoma veliki značaj i da podržava stav Srbije koji je, kako je rekao, zakonit i pravedan. Prijem Kosova u UNESCO bio bi anticivilizacijski potez jer bi se kulturna baština dala na čuvanje onima koji su ju uništavali, kaže za RTS ministar pravde Nikola Selaković i poručuje da će se Srbija boriti do kraja da se to ne desi. O eventualnom prijemu Kosova u UNESCO odlučivaće se u ponedeljak. U prihvatnom centru u Preševu u posljednja 24 časa registrovano je oko 1500 migranata. Tokom vikenda se očekuje veći priliv iz pravca Grčke i Makedonije, ali je sve spremno za njihov prihvat, rekao je ministar Aleksandar Vulin i dodao da će u halama koje se renoviraju tokom zime moći da se privremeno smesti do 1000 migranata dnevno. Tokom obilaska prihvatnog centra u Preševu Vulin je najavio da će renoviranje hala nekadašnje duvanske industrije biti završeno za desetak dana. U Hrvatskoj je u ponoć počela izborna tišina uoči sutrašnjih parlamentarnih izbora. Na osmim izborima od proglašenja samostalnosti Hrvatske pravo glasa ima oko 3,8 miliona birača. U polufinalu Masters turnira u Parizu najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Švajcarca Stena Vavrinke. Prenos je od 17 časova na prvom programu naše televizije. U prvom polufinalu od 14 časova igraju Britanac Andy Murray i Španac David Ferrer. Prenos tog meča je na drugom televizijskom programu. Vreme sutra, ujutru po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana umereno oblačno i malo toplije. Jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša dnevno od 13 do 18 stepeni. I u Beogradu umereno oblačno i toplije, jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 16 stepeni. Bile su to vesti.
radio televizija.